В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні в українській столиці приймають президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вже відбулася спільна прес-конференція двох президентів України і Білорусі. Під час цієї прес-конференції Лукашенка запевнив, що територія його країни ніколи не стане майданчиком для здійснення агресії проти України. А про що, в принципі, могли домовитися керівники держав, одна з яких знаходиться у жорсткому конфлікті з Російською Федерацією, а інша є частиною так званої союзної держави і членом практично всіх інтеграційних утворень, ініційованих Росією, від Євразійського економічного союзу до угоди про колективну безпеку, в рамках якого йде активний обмін позиціями між керівниками військових відомств і навіть спеціальних служб. Наші гості сьогодні Сергій Солодкий, переступник директора Інституту світової політики, він в студії, а на скайпі з нами колишній посол України в цій країні Роман Безсмертний і білоруський політолог, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, у нас буде на зв'язку Павло Усов. Отже, пане Сергію, про що взагалі могли йти перемовини між Москвою, між Києвом і Мінськом? І чи не відчувається цими перемовинами тінь Москви?
Я би не сказав, що не тільки тінь, а роль Москви дуже сильно відчувалася в цьому переговорному процесі. Я думаю, що якби не ця роль, то навряд чи Лукашенко і опинився у ці дні в Києві.
Тобто він якщо
судити з точки зору інтересу України. Про що, власне, йдеться? Україна занепокоєна підготовкою військових навчань Росії та Білорусі у вересні цього року, захід 2017, відповідно, українська верхівка хотіла би отримати гарантії, запевнення, пояснення, як можуть бути використані ці навчання, в тому числі, як можливий вияв чи перетворення цих навчань в акт агресії проти України, чи в якісь провокативні дії, так би мовити. А взагалі, якщо судити взагалі про цей візит, то він нагадував, свідчив про те, що кожен з президентів був на своїй хвилі, так би мовити. Лукашенко зображував себе великим господарником, те, що він найбільше любить, і леву частку своєї промови він якраз присвятив торговельно-економічній співпраці, ми це бачили з його програми. Українська сторона, звичайно, підігрувала в цьому президенту Білорусі, а президент України зі свого боку демонстрував свою ключову роль в тому, в чому він себе вважає найсильнішим, це в зовнішньополітичній сфері. І зауважу, що візит білоруського президента відбувся в одному ряду із низкою інших важливих зустрічей Порошенка цього тижня. Чи це йдеться про візит президента України до Грузії, чи це йдеться про зустріч Порошенка з прем'єр-міністром Молдови, це відбувалося в ці дні. Відповідно, президент України демонструє свою активність на регіональному полі, в зовнішньополітичному, що, очевидно, має сприйматися як досить цікавий тренд, в лапках цікавий, Москвою. Очевидно, що в Москві не без остраху спостерігають за цими подіями, тим більше, що досі в Москві потирали долоні задоволено через те, що між Україною та Грузією не вдавалося налагодити діалог тривалий час через перемогу у Молдові нібито проросійського президента, а виявляється, що Україні вдається все ж таки досягати значних не те, що компромісів, а рішень у співпраці з Кишиневим. Ну і з Білоруссю, яка є прямим союзником-сателітом і ближче, напевно, у Росії нібито нема, щонайменше з формальної, та, напевно, і практичної точки зору, Україні теж вдається досягати, нехай із, я думаю, значною часткою недовіри, якогось порозуміння.
От, до речі, про недовіру я хочу запитати у Романа Безсмертного. Чи можна взагалі довіряти Олександру Лукашенку? І що він тут робить? Він тут як президент Білорусі чи як посередник з Кремля?
Доброго дня. Насамперед, зверніть увагу на статус цього візиту. Він офіційний. По протоколу це мінімум півроку назад була зрозуміла дата, візит готувався, готувалися документи, готувалася процедура, обговорювалися питання, збиралися підготовчі групи і так далі. Тобто офіційний візит – це не візит, який відбувається так, сьогодні, на завтра чи впродовж тижня. Це півроку підготовки. Перше, друге. А тепер з приводу віри, недовіри. Ну, людина, яка до вас приїжджає з синдромом голови колгоспу, а тут ще й в умовах, коли Білорусь знаходиться в важких економічних і насамперед важких бюджетній ситуації, зрозуміло, за чим вона прийшла. А в України інші пріоритети, інша біда. Та ще й ситуація, при якій українська сторона прекрасно розуміє, що до Олександра Лукашенка скоріш можна застосувати термін «зіц» президент. Тому що економіка в чужих руках, політика управляється чужою країною, з Кремля, армія упорядкована по факту в іншій країні. А відтак, яка може бути довіра? Що тут може об'єднувати? Об'єднувати з одного боку ці проблеми, про які я сказав, з іншого боку, Україна має колосальну потребу сьогодні військово-технічній співпраці. Тому що йде війна, дефіцит в компонентах зброї, запасних частинах, агрегатах до техніки, які успадкували обидві країни від Радянського Союзу, в Україні відчувається. І по суті, не випадково оці недомовленості, оці абсолютно, вибачте, але це пусті фрази на спільному брифінгу і так далі. Тому що один на один, скоріш за все, обговорювалося питання військово-технічної співпраці, яке для України сьогодні конче необхідно. Але чи можна в цій частині довіряти? Людина, яка була в цих процесах, можу сказати, що Білорусь у цьому відношенні була залежна того недавнього часу від України, тому що це була одна з важливих статей доходу бюджету. Сьогодні в цьому є потреба для України, але це невелика зовсім стаття. Я вже не кажу про те, що зверніть увагу на маршрут. Тобто Мінськ, Москва, Мінськ, Київ. Про що це говорить? А Олександр Лукашенко рятує себе. Такої низької довіри, як зараз, у нього ще ніколи не було в Білорусі. Ну, а українська сторона на цій ситуації Пролетівич максимально намагався, розв'язуючи свої проблеми, демонструвати якусь прихильність. Але, чесно кажучи, я би не рекомендував українським президентам до Лукашенка звертатися дороги і так далі, так далі. А ці запевнення з приводу того, що там війна не розпочнеться, даруйте, йому впору самому появитися. Бо думаю, що я, наприклад, переконаний, частина військ, яка зараз зайде з Росії на навчання 2017, не покине такої Білорусі. Це по тій простій причині, що розрахунки стратегічні і тактичні Росії, вони базуються на протистоянні силами НАТО. Литві, Польщі, інших країнах Балтики розміщені нові технічні з'єднання і особовий склад країн НАТО. Це ж очевидно, що зараз на передові рубежі Путін виставить на двох військових базах додаткову техніку і особовий склад. Тому, якби знаючи це, обидві сторони мовчали і говорили лише про те, щоб не пересваритися. Тому що є ота частина, про яку я сказав, та тема військово-технічної співпраці. Ну і назву тільки дві цифри. У 2011 році товарообіг складав 7 мільярдів доларів. Сьогодні він ледь долає 2 мільярди. Ми розуміємо прекрасно, що марево і обіцянки Євразійського Союзу, там, спільної держави Білорусь і Росія, вони канули в небуття. Провалені найбільші проекти спільні україно-білоруські. Це експорт електроенергії, це тема співробітництва по переробці нафти. А відтак залишається, скоріш, демонструвати лояльність, демонструвати співпрацю і так далі. Звідси, про яку довіру може йти мова в цій ситуації?
Дякую, пане Романе. А тепер я звернусь до Павла Усова, керівника Центру політичного аналізу і прогнозу з Білорусі. І от як в Мінську розцінюють цю поїздку? Кому вона все ж таки більш потрібна? Києву чи Мінську? Порошенко чи Лукашенко?
Нужно сказать, что это продолжение общей тенденции внешнеполитической, которую на сегодняшний день ведет Лукашенко и политический режим в Беларуси. Не нужно забывать, что Лукашенко максимально желает использовать позитивную геополитическую конъюнктуру, которая сложилась сейчас в регионе. Он стремится позиционировать себя исключительно как самостоятельный политический игрок. Это продолжение тех процессов, за которыми мы наблюдаем. Например, совсем недавно в Минске завершилось заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ. Сейчас закончилась встреча представителей Европейского парламента с белорусскими парламентариями. Де-факто мы имеем процесс легализации белорусского авторитарного режима в глазах европейцев. Именно в этом контексте необходимо рассматривать визиты Лукашенко и в Украину, встречи с президентом Молдовы. То есть, с одной стороны, как говорил господин Роман, мы имеем зависимость Беларуси от России, а с другой стороны, Лукашенко ищет возможности получать, прежде всего, экономические дивиденды и преференции Запада, тот же кредит МВФ. И вот, чтобы доказать, что Беларусь является независимой, в кавычках, страной, независимой от российского влияния, Лукашенко идет на такие вот довольно-таки серьезные, хоть и формальные демарши, как встреча с Порошенко, визит в Украину, с тем, чтобы доказать прежде всего Западу, что Беларусь остается нейтральным в конфликте с Украиной, что Беларусь остается независимой в отношениях с Евросоюзом, и поэтому на фоне этого необходима поддержка, прежде всего финансовая, для режима Лукашенко, для той экономики, которая разваливается. И таким образом формальные визиты, реверансы и в сторону Запада, и в сторону Украины, но Лукашенко желает продать за кредиты МВФ. Конечно же, говорить о том, что Беларусь сейчас же, в это же время, получит действительно какие-то дотации и преференции, еще рано, но это всего лишь только часть общей политической игры, и безусловно, рассматривать Беларусь в условиях существования авторитарного режима как серьезного партнера в политических, геополитических вопросах нельзя. И тот факт, что в Беларуси будут проходить учения 2017, Запад-2017, это еще раз подтверждает, это не первое и не последнее учение, и даже характер этих учений показывает, что условным противником является Запад. Ну а Украина, конечно же, по риторике белорусских властей не рассматривается как некий враг, но если необходимо будет задобрить Путина, Москву, Кремль, то Лукашенко, конечно же, будет говорить те слова, которые желает услышать от него Москва.
Дякую, пане Павле. От ви почули, пане Сергію, дві такі от моменти, що, на думку нашого білоруського колеги, інтерес Лукашенка пов'язаний з легітимізацією його режиму в умовах, коли є економічні проблеми, і в умовах, коли Москва не може так допомогти йому, як раніше. А український інтерес – це військово-технічне співробітництво. Погоджуєтеся з цими двома головними, я б сказав, оцінками? Це була оцінка пана Романа Безсмертного про військово-технічне співробітництво. Для цього вони зустрілися? То це обмін легітимації на зброю? Легітимності на зброю?
Щодо легітимності цілком погоджуюся, і Лукашенко намагається витиснути з ситуації той максимум, який він тільки може собі дозволити. І можу нагадати, що президент Білорусі намагався це робити і раніше, скажімо так, використовувати Україну як своєрідний місток для налагодження діалогу з Заходом. Це ще було в останні роки президентства Віктора Ющенка. Тому тут нічого дивного немає, що він от намагається, граючи роль модератора у конфлікті України-Росії, відповідно вибудовувати якісь контакти із західними партнерами. Нещодавно, як вже було заявлено, відбулося засідання парламентської асамблеї ОБСЄ, була делегація з американського конгресу. Тому ми бачимо, що потроху справді ізоляційне вікно Білорусі і Заходу відчиняється. І знову ж таки зрозуміло, що це сталося якраз після агресії Росії проти України, на тлі цієї агресії. Щодо військово-технічної співпраці, справді такі переговори і раніше велися, і відповідні напрацювання були. Єдине, я би не сказав, що вони носять ключовий характер для України, але в будь-якому випадку вони мають вагу, і в тому числі символічну вагу. Очевидно, знову ж таки, тут справа символів політичних, в тому числі, має велике значення для України, зокрема. Самі розумієте, як має Москва сприймати, що її прямий союзник, учасник однієї військово-політичної організації, співпрацює в військово-технічній сфері з ворожою країною.
Ну от як вона це сприймає? Це реальне питання? Як? Без радості, очевидно?
Очевидно, без радості, очевидно, непросто. Очевидно, що Лукашенко так само переживає непрості ж відносини з Путіним, і ці відносини, ми були свідками неодноразово, були на етапі глибокої кризи. Очевидно, що йому зараз важко втриматися одразу на двох стільцях, враховуючи цю залежність від Росії з іншого боку і залежність від України. Ось, тому він намагається все ж таки проводити ось таку виважену, обережну політику. І навіть якщо мова йде про військово-технічну співпрацю, то я так розумію, що раніше мова йшла про постачання автомобілів. Тобто, це все ж таки такий трошки напівцивільний сегмент військово-технічної співпраці. Ось, тому має місце і той, і інший чинник, і Лукашенко, звичайно, намагається по максимуму витиснути для себе на свою користь ситуацію. З іншого боку, є очевидним те його намагання сидіти на двох стільцях, що, очевидно, не завжди буде йому вдаватися. І все одно доводиться показувати своє справжнє обличчя. І ми, знову ж таки, бачили, попри його намагання робити реверанс в бік України після агресії Росії, як то зустріч його з виконувачем обов'язки президента України на тлі дискредитаційних заяв Кремля про те, що в Україні немає влади, в Україні хунта, вакуум влади, держава, що не відбулася і тому подібне. Очевидно, знову ж таки, що в Москві не могли сприйняти як дружній жест таку зустріч. Тоді, очевидно, що Лукашенко, попри свою одіозність, фактично допомагав і Україні таким чином. Але з іншого боку, було голосування в Генеральній асамблеї ООН, де, знову ж таки, він показував своє обличчя, яке не свідчить про дружній характер до України. І він якраз підтримав більше російську позицію, яка ставилася зі зневагою до територіальної цілісності України.
А от Лукашенко посередник, це можливо? Він може приїздити з чимось від Москви в Київ? Чи це не та людина, яка буде довіряти таку місію?
Я думаю, що довіряти йому не може ніхто. Ні в Києві, я думаю, до кінця не довіряють, і в Москві, я думаю, не довіряють. В Москві, що однозначно можуть з ним робити, його використовувати. Цілком імовірно, що будуть відповідні звернення, вояжі чи розмови по лінії Мінськ-Москва і намагання з'ясувати, про що йшлося в Києві. Цілком імовірно, що Лукашенкові доведеться пояснювати, що нічого ворожого щодо Росії в Києві не сталося.
Що він говорив про встановлення, кажучи нинішні політичні мови.
Він говорив про торговельну економічну співпрацю, про інвестиції.
Ну, це дуже важливий момент. Ми дійсно до кінця, я тут погоджуюся з паном Романом Безсмертним, не знаємо, про що йшли реально перемовини між двома президентами, коли Олександр Лукашенко і Петро Порошенко розмовляли віч-навіч. І є дуже важливим зрозуміти, так, реальний сенс цих перемовин. Однак, треба відразу сказати, що все це вписується у ці переговори, які взагалі відбуваються зараз у сучасному світі, коли керівники держав про щось розмовляють. Ну, дивись, ми можемо навіть належати до різних абсолютно таборів в світі. І потім спостерігачі намагаються все ж таки зрозуміти, а про що там йшлася мова, тому що офіційних повідомлень про такі розмови, ну, їх просто немає. Так було, коли от Дональд Трамп зустрічався з Володимиром Путіним, а потім всі почали обговорювати ще якусь особливу розмову під час урочистої вечері. І так, очевидно, відбувається сьогодні в Києві, тому що ми розуміємо, що за рамками офіційних перемовин і прес-конференції президентів залишається ось та розмова, яка між ними відбулася, так мовити, без посередників. Ну що ж, може ми по подіях дізнаємося про те, що сьогодні дійсно відбулося. Нагадаю, що на студії був Сергій Солодкий, перший заступник директора Інституту світової політики. Подякую так також Роману Безсмертному, колишнього послу України в Білорусі, і керівнику Центру політичного аналізу прогнозу з Мінська Павлу Усову. Дякую, шановні колеги, що були з нами. До нових зустрічей.